А наша прэзентацыя з Максіма Богдановіча «Вечна зорка» будзе пасля ў Мінску, вялікая прэзентацыя крыху пазней. Дарэчы, у кнігу Богдановіча «Вечна зорка», падрыхтаваная мінскім гарадскім аддзяленнем, увайшлі літаратуразнаўчыя артыкулы, публіцыстычныя артыкулы, апавяданні і вершы, прысвечаныя Максіму Богдановічу, а таксама яго вершы ў перакладзе на рускую мову. Гэта наша даніна павагі да класіка нашай літаратуры, нашага настаўніка, тым усім аматарам высокага мастацкага слова і слова паэзіі Богдановіча, якія сёння цікавяцца вельмі шырока яго жыццёвым творчым шляхам. Ён любіў шчырых, простых, сардэчных людзей, людзей ад зямлі, людзей ад працы, і мы гэта ведаем па яго творах, па яго адносінах да людзей, як і ён захапляўся жанчынамі беларускімі ў тым ліку, вось іх працавітасцю, хараством, іх сціпласцю, іх сардэчнасцю, гасціннасцю. Яго запрашалі з вялікай радасцю, ведае, што малады паэт на падворкі, ў хаты. Адным словам, гэтая земля гаіла яго хворыя грудзі, натхняла, давала яму энергію жыць, працаваць і верыць у вялікую-вялікую будучыню і нашай краіне, і яго асабіста. Я часта вельмі выступаю перад самымі рознымі аўдыторыямі і ў самім музеі Максіма Богдановіча, і ўвогуле ў бібліятэках, школах, навучальных вышэйшых установах, гімназіях. І я вельмі часта расказваю пра стварэнне музея Максіма Богдановіча, пра свае паездкі. Таму што за той час, які больш за 3 гады, я праехаў усімі мясцінамі, сабраў 1000 экспанатаў, вельмі многа цікавых звестак, фактаў. Максім Богданович ось рупіўся пра маладую літаратуру. Ён быў першым крытыкам Янкі Купалы. Ён уважліва адсочваў усё новае, што з'яўлялася ў той час у нашай літаратуры. Не толькі ў нашай, але ў беларускую першую чаргу. І ось ён марыў выдаць некалькі кніг сваіх новых, марыў, што будзе расквітнець наша літаратура, і марыў аб тым, што новыя маладыя сілы прыйдуць у літаратуру. І мы зараз Саюз пісьменнікаў Беларусі робім вельмі шмат у гэтым плане, каб у нас з'яўляліся новыя паэты, заснаваны некалькі літаратурных прэмій, напрыклад, прэмія імя Максіма Богдановіча за першыя выдатныя кнігі маладых літаратараў, маладых паэтаў нашай сталічнай пісьменніцкай арганізацыі.